Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Κώστας Κουρουλιάκος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real, το αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, σήμερα σχεδίαζα να ξεκινήσουμε απ' έξω προς τα μέσα. Όταν λέω απ' έξω, εννοώ την αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διαφάνεια και τη δημοκρατία που επικρατεί εκεί. Αλλά είναι τόσο πλούσια σε αθλειότητες η κυβέρνησή μας που δεν το επιτρέπει. Η νέα της αθλειότητα, η νέα απίστευτη αθλειότητα της κυβέρνησης είναι ότι σήμερα το μεσημέρι, δεν δίστασε να χτυπήσει εκπαιδευτικούς, δεν δίστασε να χτυπήσει γονείς, δεν δίστασε να χτυπήσει μαθητές έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό έγινε σήμερα το μεσημέρι από τα ΜΑΤ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χρυσοχοίδη. Αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν με χημικά στους συγκεντρωμένους, επαναλαμβάνω, ανάμεσά τους και παιδιά. Γιατί τώρα βρίσκονταν αυτοί οι άνθρωποι στο Υπουργείο Παιδείας? Βρίσκονταν για να διαμαρτυρηθούν για την σαρδελοποίηση των μαθητών μέσα από τις συγχωνεύσεις και τις συμπτύξεις τμήματων που προωθεί το Υπουργείο. Εκεί λοιπόν ήταν δάσκαλοι, εκεί λοιπόν ήταν καθηγητές, εκεί ήταν γονείς, ήταν μια συγκέντρωση την οποία είχαν διοργανώσει από κοινού η Διδασκαλική Ομοσπονδία, η ΟΛΜΕ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, όπως επίσης και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας. Αυτή τη συγκέντρωση λοιπόν χτύπησε σήμερα με ΜΑΤ και με χημικά η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, διότι προφανώς είναι ωραίες οι τηλεοπτικές παραστάσεις και οι ψηφιακές πραγματικότητες, αλλά οι πραγματικές πραγματικότητες μιλάνε για συγχωνεύσεις και συμπτύξεις σχολικών τμήματων που καταργούν σχεδόν 1000 τμήματα πανελλαδικά, με αποτέλεσμα να στηβάζονται οι μαθητές σαν σαρδέλες σε τμήματα 25, 27, 28 και με αυτόν τον τρόπο, όπως αντιλαμβάνεστε τι γίνεται, αναβαθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Μιλάμε για συγχωνεύσεις τμήματων που αφορούν κυρίως τμήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή μιλάμε για δημοτικά και νηπιαγωγεία. Σε αρκετές περιπτώσεις αφορούν και στην δευτεροβάθμια, δηλαδή στα γυμνάσια και στα λύκεια. Σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε τον Ιούλη, περίπου 1000 τμήματα καταργούνται, προχωρούν στην κατάργησή τους μέσα από την συγχώνευση αυτή. Πρόκειται για τμήματα τα οποία είχαν κατατμηθεί γιατί είχαν πολλούς μαθητές με παράλληλη στήριξη, οι οποίοι πλέον πολύ απλά δεν λαμβάνονται υπόψη. Σημειώστε επίσης ότι τα τελευταία 2 χρόνια, πάλι με εγκύκλιο, καλύπτεται μόνο ο ένας στους 3 μαθητές με παράλληλη στήριξη, λόγω και των ελλιπών διορισμών εκπαιδευτικών. Έχουμε παράδειγμα μαθητών στην επαρχία που αναγκάζονται να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον και να πάνε μέχρι και σε άλλο χωριό, καθώς ξαφνικά δεν χωρούν στο σχολείο που φοιτούσαν μέχρι πέρυσι. Είναι αυτά που έλεγε η κυρία Υπουργός, πότε τα έλεγε, πριν από μερικούς μήνες, τι καλό που είναι να πηγαίνουν τα παιδάκια να κάνουν 6 και 7 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν στο σχολείο. Μάλιστα μας είχε πει ότι με βάση τις συμβουλές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία, όχι 5 και 6 χιλιόμετρα, να κάνουν 8 χιλιόμετρα την ημέρα. Αυτό λοιπόν είναι το σχολείο το υποστελεχωμένο, αυτό είναι το σχολείο το υποχρηματοδοτούμενο, αυτό είναι το σχολείο με τη συγχωνεύση των τμήματων και εν έτη 2024 και το σχολείο που υπάρχουν ακόμα μαθητές που κάνουν μαθήματα που φοιτούν σε κοντέινερ. Αυτούς λοιπόν που πήγαν να διαμαρτυρηθούν σήμερα επαναλαμβάνω, τους δάσκαλους, τους καθηγητές, τους γονείς, τους μαθητές, και τι ζητούσαν? Ζητούσαν μια συνάντηση με την αυτού εξοχότητα τον Υπουργό της Παιδείας, τον κύριο Πιερακάκη. Αυτούς τους υποδέχτηκε ο Χρυσοχοίδης με τους αντιπροσώπους του, δηλαδή τα ΜΑΤ και τα χημικά. Πάμε τώρα στην αθλειότητα νούμερο 2, για την ακρίβεια, για τα παρεπόμενα της αθλειότητας. Η αθλειότητα ποια είναι? Πήγαν προχτές στη Θεσσαλία, όπως ξέρετε, για να κάνουν φιέστα. Να κάνουν φιέστα πού? Στον τόπο του εγκλήματος. Να κάνουν φιέστα ένα χρόνο μετά τις καταστροφές και την ανυπαρξία όλων των θα που έχουν προηγηθεί, για να προσθέσουν άλλα 3 δισεκατομμύρια θα στα προηγούμενα θα, εδώ και ένα χρόνο. Ανάμεσα στα άλλα, τι κάνανε? Πήγανε τη Δευτέρα, λοιπόν, στην Καρδίτσα και εγκαινιάσανε κέντρο υγείας. Ξέρετε τι έγινε μία μέρα μετά? Μία μέρα μετά, την Τρίτη. Ασθενής με έμφραγμα πέθανε επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο εκεί που κάνανε τα εγκαίνια. Σύμφωνα με την καταγγελία της Ένωσης Γιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Νομού Καρδίτσας και του Σωματείου των Εργαζομένων των Κέντρων Υγείας του Νομού Καρδίτσας, για περιστατικό με συμπτώματα εμφράγματος του μυοκαρδίου κλήθηκε ασθενοφόρο από την πόλη της Καρδίτσας, ενώ οι συγγενείς του ασθενούς αναζητούσαν φιάλη οξυγόνου από το κέντρο υγείας. Γιατρός που τελείωνε την 24ωρη βάρδιά του προθυμοποιήθηκε να μεταβεί στο σπίτι του ασθενούς μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Μετά τη μεταφορά του ασθενού στο κέντρο υγείας Παλαμά, στο καινούριο μικροβιολογικό εργαστήριο, δεν μπορούσαν να γίνουν οι απαραίτητες βιοχημικές εξετάσεις, γιατί δεν υπάρχουν τα απαραίτητα αντιδραστήρια, αλλά ούτε και μικροβιολόγος ή βιοχημικός. Αυτά είναι που πήγανε και εγκαινιάσανε την Δευτέρα. Ο ασθενής τελικά απεβίωσε. Η φιέστα, αναφέρουν τα σωματεία, για τον ένα χρόνο από τις πλημμύρες που έστησαν η κυβέρνηση, η περιφέρεια και οι δήμοι της περιοχής για τις αποκαταστάσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες, είναι τραγωδία για το λαό της περιοχής μας. Την ίδια ώρα όμως, ενώ αυτή είναι η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτοί συνεχίζουν τις φιέστες. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία ακόμα. Ποια ήταν σήμερα η φιέστα στην οποία πάλι πρωταγωνίστησε αυτή η εκλεκτή περίπτωση υπουργού ύφους και ήθους, ο Υπουργός της Υγείας δηλαδή? Βρέθηκε λοιπόν σήμερα στο νοσοκομείο Μεταξά με αφορμή την αναγκαία ανακαίνιση του έκτου ορόφου. Είναι εκεί που φιλοξενείται η χειρουργική κλινική, η μονάδα μαστού και η πλαστική χειρουργική. Εδώ σημειώνω ότι η ανακαίνιση όφιλε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, με χρηματοδότηση και ευθύνη βεβαίως του κράτους, σε ένα κτίριο το οποίο όσοι έχετε περάσει ξέρετε ότι είναι πλέον απαρχαιωμένο. Η ανακαίνιση αυτή όμως, ξέρετε που έγινε σήμερα? Έγινε σε έναν όροφο φάντασμα. Σε έναν όροφο φάντασμα. Πήγανε και κάνανε εγκαίνια ανακαίνησης σε έναν όροφο φάντασμα, γιατί έχει ερημώσει από προσωπικό. Οι κενές θέσεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, εκεί που κάνανε τα εγκαίνια σήμερα, φτάνουν τις 200. Στο νοσοκομείο υπάρχει ένας όλος και όλος φαρμακοποιός, ένας θωρακοχειρουργός, δεν υπάρχει λίμοξιολόγος, δεν υπάρχει οφθαλμίατρος, δεν υπάρχει δερματολόγος, ενώ τεράστιες είναι οι ελλείψεις σε καρδιολόγους, σε αναισθησιολόγους, σε εργαστηριακούς γιατρούς. Αυτά πήγανε και εγκαινιάσανε σήμερα. Και ενώ λοιπόν έχουμε αυτού του είδους τις συμπεριφορές, θυμίζω ότι με αφορμή τον ένα χρόνο από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία, η κυβερνητική κουστοδία πήγε να κάνει εκεί και μια αυτή την κοινική φιέστα για την οποία σας μίλησα και χτες και προχτές. Είναι εκεί που αποκαλύφθηκαν και τις στιγμές της διαμαρτυρίας των ανθρώπων, αλλά και σήμερα με τα τραγικά αποτελέσματα στα οποία αναφέρθηκα, όλα αυτά τα αποτελέσματα της εγκληματικής τους πολιτικής. Κοιτάξτε όμως τώρα τι έγινε. Ο κύριος υπουργός σε ανάρτησή του στο Twitter, γιατί έτσι δουλεύουν αυτοί, με τα Twitter δουλεύουν, με τα TikTok δουλεύουν, με όλα αυτά. Είναι επίπονη δουλειά αυτή, είναι κοπιαστική δουλειά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στο Twitter, νυν X, πώς το λένε, αποκάλεσε, τα ακούσαμε και χτες εδώ, συμμορία της μιζέριας, συμμορία της μιζέριας, και μεταφερόμενους από τη Λάρισα, από το εργατικό κέντρο του ΠΑΜΕ, τους πλημμυροπαθείς, οι οποίοι σε κάθε βήμα περίμεναν εκεί τον Πρωθυπουργό και την κουστοδία του για να του πούν ότι ωραίες οι φιέστες σας, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ είμαστε άνθρωποι και ζούμε ό,τι ζούμε. Ο κύριος αυτός λοιπόν αποκάλεσε συμμορία. Συμμορία. Ποιους αποκάλεσε συμμορία? Ακούστε τώρα ποιους έχει αποκαλέσει συμμορία αυτός ο εκλεκτός κύριος. Έχει αποκαλέσει συμμορία τις γυναίκες που μένουν σε σπίτια με ποντίκια στο βλοχό. Αυτούς, αυτός, τους αποκάλεσε συμμορία. Αποκάλεσε συμμορία τους γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό της Καρδίτσας που παλεύουν να σώζουν ζωές και τολμήσανε βέβαια να του χαλάσουν τη φιέστα στο κέντρο υγείας του Παλαμά. Είναι τα αποτελέσματα της φιέστας. Σας τα είπα πριν από λίγο. Αυτούς, αυτός ο κύριος, τους αποκάλεσε συμμορία. Επίσης αποκάλεσε συμμορία τους αγρότες, οι οποίοι δέχονται το ένα στραπάτσο μετά το άλλο. Επίσης ο κύριος αυτός, με αυτό το απίθανο ύφος και απίθανο ήθος το οποίο διαθέτει η κυβέρνησή του, αποκάλεσε συμμορία τις γυναίκες και τα παιδιά στην Φαρκαδόνα που δεν έχουν πάρει ούτε την πρώτη αρρωγή από τις πλημμύρες πέρυσι και που δεν έχουν σχολεία στον τόπο τους ένα χρόνο μετά την καταστροφή. Όλους αυτούς ο συγκεκριμένος κύριος τους αποκάλεσε συμμορία. Ο συγκεκριμένος κύριος. Αυτή είναι η ηθική τους, αυτή είναι η επιχειρηματολογία τους και αυτές είναι οι εκφράσεις τους, τις οποίες προφανώς τις συνηθίζουν μεταξύ των ομογάλακτών τους. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την καλή μας κυβέρνηση. Θα επανέλθουμε βεβαίως αυτήν στη συνέχεια. Τώρα πάμε στο έξω. Στο έξω λοιπόν, το έξω τι είναι? Το κοινό μας σπίτι είναι το έξω. Είναι η αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εκεί που το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Κρατιέται, φυλάσσεται το Άγιο Δισκοπότηρον της δημοκρατίας, της διαφάνειας κτλ. Θυμάστε μετά το σκάνδαλο του Qatar Gate, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, η κυρία Μέτσολα, προώθησε με την Πανοκρουσία, τα θυμάστε τότε, και από εγχώρια εδώ μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένα νέο κώδικα, λέει, διοντολογίας, που απαιτούσε από τα ανώτερα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου να δηλώνουν πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μελών της οικογένειάς τους. Έτσι, ωραία μέχρι εδώ. Πάμε παρακάτω τώρα. Όμως σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ένα βασικό πρόσωπο όλης αυτής της ιεραρχίας έμεινε απόξω. Ξέρετε ποιο έμεινε απόξω? Η ίδια, η κυρία Μέτσολα. Έμεινε απόξω αυτή, γιατί όπως αποκαλύπτει το Πολίτικο, εάν υποχρεωνόταν να κάνει μία ανάλογη δήλωση, τι θα φανερωνόταν? Θα φανέρωνε στο κοινό ότι ο σύζυγός της, ο σύζυγός της, ο οποίος Μέτσολα λέγεται και αυτός, έτσι, ήταν ο κορυφαίος εκπρόσωπος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιερόπλοιων στον κόσμο και για μία ακόμα μεγάλη ρηπογόνα εταιρεία. Ως εκ τούτου λοιπόν, φτιάξανε νέους κώδικες, βάλανε εκεί πέρα κάποια ανώτερα μέλη του κοινοβουλίου, αλλά ποιον άφησαν απ' έξω? Την ίδια την πρόεδρο του κοινοβουλίου, η οποία κυρία Είπαμε πως σχετίζεται με τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά το ίδιο της το οικογενειακό περιβάλλον. Αυτή η αποκάλυψη κάνει το γύρο βεβαίως των δισογραφικών πρακτορείων. Όμως πρέπει να σας πω ότι η είδηση δεν προκαλεί στην πραγματικότητα και καμιά έκπληξη, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας και του περίφημου Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, το μόνο σίγουρο κεκτημένο είναι ότι αυτή τη στιγμή, προσέξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν 13.000 λόμπι που προωθούν τα συμφέροντά τους στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής της κοινής μας, καλής μας ευρωοικογένειας. Τα 5.620 από αυτά τα λόμπι είναι ευθέως λόμπι εταιριών, ενώ τα 3.518 είναι κρυμμένα πίσω από αυτό που λέμε ΜΚΟ, διότι έτσι δουλεύει το συστηματάκι. Ό,τι κάνουν βεβαίως, όλοι γνωρίζουμε ότι το κάνουν νομιμότατα, αφού η καλή μας η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ευγενική μας Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει εντάξει επισήμως αυτά τα λόμπι σε σχετικό μητρό και έτσι λοιπόν τα έχει ξεπλύνει όλα. Στην πραγματικότητα λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε στην αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί που οι φασίστες ποτίζονται και θοπεύονται με όλους τους τρόπους, στην πραγματικότητα λοιπόν αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση των τάχα μου των λαών είναι γεμάτη από κυρίους και κυρίες που πληρώνονται αδρά από επιχειρηματικούς ομίλους και τις ενώσεις αυτών των μονοπωλίων και των πολυεθνικών. Α, εδώ παρακαλώ μην ξεχάσετε ότι έστειλε επιστολή ο Μητσοτάκης στη Lion για να παλέψουν από κοινού ενάντια στις πολυεθνικές. Στην πραγματικότητα λοιπόν, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όλοι αυτοί οι οποίοι πληρώνονται αδρά από τα μονοπόλια και από τις πολυεθνικές για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, lobbying το λέμε αυτό. Έχουμε λοιπόν εκεί περί τις 30 έως και 48.000 λένε οι εκτιμήσεις τέτοιους λομπίστες, οι οποίοι κυκλοφορούν στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συναντιούνται και επίσημα και ανεπίσημα με τους αξιωματούχους της ευρωοικογένειάς μας και τι κάνουν. Συνδιαμορφώνουν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι ήταν μόλις λίγες μέρες μετά το ξέσπασμα αυτού του περίφημου σκανδάλου του λεγόμενου Qatar Gate που συνεδρίασαν στο Στρασβούργο, στο Ευρωκοινοβούλιο και κατέληξαν στην απόφαση ότι τα λόμπι είναι συστατικό στοιχείο, αυτό γράφει η απόφαση τους μέσα, συστατικό στοιχείο της ευρωενωσιακής δημοκρατίας, τα λόμπι των πολυεθνικών και των μονοπωλίων. Δεν ξαναστέλνει μια επιστολή ο Μητσοτάκης στη Lion να πολεμήσουν μαζί κατά των πολυεθνικών. Όλα αυτά βεβαίως είπαμε καλυμμένα, ξεπλυμμένα με όλους τους κόκκους, πράσινους, κίτρινους, μπλε, στα πλυντήρια εκεί του ξεπλύματος. Το πλυντήριο αυτό είπαμε πως λέγεται μητρό, είναι αυτό που λέμε άμα το δηλώσεις το ξεπλένεις. Είναι σαν αυτό που κάνουν στην Αμερική. Στην Αμερική δεν τους νοιάζει που ταχώνουν οι πολυεθνικές στους υποψήφιους προέδρους, αρκεί να το δηλώσεις. Άμα το δηλώσεις, εντάξει. Έτσι λοιπόν γίνεται και στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση με το Μητρό, όπου το Μητρό φυσικά δεν είναι τίποτα περισσότερο από φερετζές, έτσι, για τη δράση αυτών των λόμπι που εκπροσωπούν τα ισχυρά επιχειρηματικά, τα ισχυρά γεωπολιτικά συμφέροντα. Είναι οι ομάδες αυτές που αλωνίζουν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, που αξιοποιούν την επιρροή τους για να συνδιαμορφώνουν με τους κατά τα άλλα ανεξάρτητους πολιτικούς εκπροσώπους, των μονοπωλίων πολιτικούς εκπροσώπους, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώστε σε όλα αυτά ότι μόλις το περασμένο Απρίλιο δημοσιεύτηκε έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους λομπίστες, που σας έλεγα, των Βρυξελών και για αυτό το λεγόμενο Μητρό Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και αυτοί κάνουν λόγο εκεί μέσα για γκρίζες ζώνες και για διαφάνεια στις επαφές των επιχειρηματικών λόμπι με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και εκεί ομολογείται ότι αυτό το Μητρό Διαφάνειας, στο οποίο καταγράφονται οι ομάδες συμφορώντων και η δραστηριότητά τους, εμφανίζει, λέει, αδυναμίες και κενά στις πληροφορίες που παρέχει. Είδατε την κομψότητα στις εκφράσεις. Η έκθεσή τους λέει ότι τα λόμπι μπορούν με ευκολία να παρακάμπτουν ακόμα και αυτό το τυπικό Μητρό Διαφάνειας για ένα μεγάλο εύρος αλληλοεπιδράσεων με ευρωβουλευτές, επιτρόπους και άλλους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να το πούμε λοιπόν με πέντε λέξεις. Έξι λέξεις. Όταν μιλάμε λοιπόν για σκάνδαλα, όταν μιλάμε για αδιαφάνεια, όταν μιλάμε για όλα αυτά τα σάπια και δυσόδη, δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερες αναλύσεις. Ξαναλέω, έξι λέξεις είναι. Και είναι οι εξής. Το πραγματικό σκάνδαλο είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή